në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Barack Obama zgjidhet presidenti i 44 të Shteteve të Bashkuara duke hyrë në histori si i pari afroamerikan që do drejtojë shtëpinë e bardhë.
Tonight, change has come to America.
Ndryshimi ka mbritur në Amerikë, tha Obama pas fitores. Rivali i tij Republikan John McCain i uroi fitoren Obamës dhe i bëri thirrje për krahasve të tij që të mbështesin administratën e re për përparimin e Amerikës. Zgjedhja e Obamës është pritur me entuziazëm nga udhëheqësit botëror. Nuk kanë bërë përjashtim as drejtuesit e Kosovës që besojnë në vazhdimsinë e politikës amerikane në Ballkan. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se Amerika dhe bota e lirë kur nuk ka qenë më drejt se sot. Nga zhvillimet e tjera do të ndiqni. Euleksi do të shtrihet në gjithë Kosovën, tha ministri i jashtëm britanik David Miliband. Bashkimi Evropian po studion rrugët për përfshirjen e Kosovës në procesin e asociimit stabilizimit. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të njeheni me biografinë e presidentit të ri amerikan, por dhe me një analizë mbi shkaqjet e humbjes së kandidatit republikan John McCain. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Albana Isufi.
Chicago. Barack Obama bëri histori në zgjedhjet presidenciale amerikane si kandidati i parë me ngjyrë që fiton shtëpinë e bardhë. Ai mundi republikanin John McCain me 338 vota elektorale kundrejt 156 votave të rivalit. Në fjalimin e fitores, Obama tha se në Amerikë ka ardhur ndryshimi.
To those who would tear the world down,
atyre që duan të përmbysin botën, ne do t'ju mundim. Atyre që duan të kërkojnë paqe dhe siguri, ne do t'ju mbështesim. Dhe të gjithë atyre që kanë pyetur vetën nëse fanari amerikan ende ndizet i bardhë, sonte ne dëshmuam edhe njëherë se forca e vërtetë e kombit ton nuk vjen nga fuqia e armëve dhe shkallës sonë të pasurisë, por nga fuqia e qëndrueshme e idealeve tona, demokracisë, lirisë, mundësisë dhe shpresës së palëkundur, tha Obama. Ai shprehu mirënjohje edhe rivalit John McCain.
Senator McCain fought long and hard in this campaign.
Senatori McCain luftoi gjatë në këtë fushat, por ka luftuar gjatë edhe për vendin që e do. Ai ka duruar sakrificat për Amerikën, të cilat shumica prej nesh as mund t'i imagjinoj, tha Obama. Republikani McCain e pranoi humbjen dhe uroi Obamën duke thënë se populli amerikan e tha fjalën e tij. McCain i bëri këto komente në shtetin e tij, Arizona.
A little while ago, I had the honor of calling Senator Obama.
Ako më parë pata nderin ta thirr senatorin Obama dhe ta uroi, ta përgëzoi që u zgjodh president i ardhshëm i vendit tonë, të cilin të dy ne e duam, tha McCain.
I urge all Americans who supported me.
U bëj thirrje gjithë amerikanëve që më mbështetën të më bashkohen jo vetëm në urimin ndaj tij, por edhe t'i ofrojnë presidentit ton të ardhshëm vullnetin ton të mirë për të gjetur kompromisat e nevojshme dhe kapërcyer dallimet në mënyrë që ta rivendosin prosperitetin, ta mbrojmë sigurinë tonë në këtë botë rrezikshme, çtu lëm fëmijëve dhe nipër vetan një vend më të mirë dhe më të fortë se sa e trashëguam, tha McCain. Presidenti në largim George Bush ka uruar po ashtu Obama.
This moment is especially uplifting.
Ky moment është posaçërisht frymëzim për atë gjeneratë amerikaneve që jetuan luftën për të drejtat civile dhe 4 dekada më vonë pasi se kjo ëndër u përmbush, tha Bush, i cili ofroi bashkëpunim të plotë në periudhën kalimtare. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se gjëja mahnitëse në Amerikë është se ky vend vazhdon të befasoj.
As an African American, I'm especially proud.
Si afrikano-amerikane jam krenare sepse ky është një vend që ka kaluar në rrugë të gjatë në tejkalimin e plagëve për ta hequr racën si faktor nga jeta jonë. Kjo punë nuk është kryer, por dje u bën një hap i madh përpara, tha Rice. 47 vjeçari Obama do të betohet si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Prag. Liderët botërori kanë uruar fitoren bindës e senatorit Barack Obama si presidenti Shteteve të Bashkuara. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e mirëpriti fitoren.
This is a turning point for the United States.
Kjo është një pikëthese për Shtetet e Bashkuara, mund të jetë pikëthese edhe për botën, tha Barroso. Kryeministri britanik Gordon Brown uroi Obamën për politikat e tij energjike, vlerat progresive dhe vizionin e tij për të ardhmen.
This is a moment that will live in history.
Ky është një moment që do të jetojë në histori derisa librat e historisë të shkruhen, tha Brown. Në kohën kur gjithë përballemi me sfida të mëdha, zgjedhja juaj i rrit shpresat në Francë, Evropë dhe gjetkë në botë, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Kancelaria gjermane Angela Merkel shpreson në thellim të raporteve mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
Ich verbinde natürlich die
Shpresoj se bazuar në miqësinë dhe relacionet e mira mes SBA-s, Gjermanisë dhe Evropës, ne do të mund të zgjidhim problemet aktuale, tha Merkel. Kryeministri i Spanjës José Luis Rodríguez Zapatero tha se rezultati i zgjedhjeve në Amerikë hap një periudhë të re të shpresës për SBA-n dhe për botën.
La jornada electoral de ayer en Norteamérica.
Zgjedhjet e djeshme manifestuan edhe një herë forcën jetësore të këtij vendi të madh, gjallërinë e demokracisë dhe të fuqisë së pandalshme të sistemit votues për të ndryshuar gjërat, tha Zapatero. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka uruar Obama në emër të OKB-s. Jam optimist se do të kemi partnership të fuqishëm, tha Ban. Ministrja jashtme izraelite Tzipi Livni ka përshkruar Obamën si një lider botror.
We have a new president, not only the United States of America.
Ne kemi një president të ri, jo vetëm të SBA-s, meq presidenti i SBA-s është presidenti një bote të lirë dhe lider i botës së lirë, ka thënë Livni. Presidenti kinez Hu Jintao tha se shpreson që lidhjet bilaterale të ngrihen në një nivel të ri, ndërsa ministri jashtëm iranian ka përshkruar zgjedhjen e Barack Obamas si një votë për ndryshime. Shpresën për ndryshime ka shprehur edhe lideri i Ligës Arabe Amir Musa.
We all need change.
Të gjithë duam ndryshime dhe është kjo që presim nga lideri i ri i Shteteve të Bashkuara. Duam ndryshime të qasjes amerikane ndaj situatës në rajon, tha Musa. Kryeministri shqiptar Sali Berisha ka thënë se kur në histori, SBA dhe bota e lirë nuk ka qenë më e drejtë se sa sot. Dham lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga shumë lider botëror, zgjedhjet amerikane janë cilësuar historike, siç e dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, por kush është presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Heather Maher në vazhdim sjell profilin e Barack Obamas, djaloshi i cili ëndrrën amerikane e bëri realitet.
Presidenti i ri amerikan Barack Hussein Obama, i cili do të inaugurohet më 20 janar 2009, është senator 47 vjeçar që përfaqëson shtetin qendror të Illinoisit. Presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka lindur më 4 gusht 1961 në Honolulu të Hawaii, nga prindërit që janë njohur gjatë studimeve në Universitetin e Hawaii. Nëna e tij, Ann Dunham, ishte një grua e bardhë nga Kansas, ndërsa babai, Barack Obama i vjetri, ishte një zezak nga Kenya. Kur Obama kishte 2 vjet, prindrit e tij u divorcuan, ndërsa babai i tij shkoi të studiojë në Universitetin e Harvardit. Si adoleshent, interesimi i Obamas përfshinte golfin dhe letrat, këndimin në kor, por shumicën e kohës basketbollin. Në memoaret e tij të titulluara Guximi i shpresës, Obama rikujton se basketbolli ishte vendstrehimi i tij i adoleshentit me rast të përzier, i cili aty filloi të mendojë për identitetin. Ai shkroi: "Të paktën në fushën e basketbollit mund të gjeja pjesëtar nga të gjitha komunitetet. Ishte ky vendi ku krijova miqësi më të ngushta, ku të jesh zezak nuk ishte disavantazh." Obama i filloi studimet universitare në Kolegjin Occidental në Los Angeles, ku e bëri hapin e parë në politik, duke folur në një tubim kundër apartheidit. Por ai deshte më shumë se sa mund të ofronte një universitet i vogël, prandaj shkoi në New York dhe u regjistrua në Universitetin Columbia, ku diplomoi në shkencat politike. Pas New Yorkut, Obama vendos të punojë në Chicago si organizator i komunitetit, i cili inkurajonte njerëzit të marrin pjesë në procesin politik për të përmirësuar jetën e tyre. Gjatë verës punonte në një firmë ligjore në Chicago, ku u takua me gruan e tij të ardhshme Michelle Robinson, e cila kishte diplomuar në Harvard dhe vinte nga një familje punëtoresh në Chicago. Ata u martuan dhe kanë 2 fëmijë, Malia 10 vjeçe dhe Sasha 7 vjeçe. Më pas Obama punoi si ligjërues në Universitetin e Chicagos, ndërsa karrierën politike e filloi në vitin 1996 kur garoi për Senatin e shtetit Illinois, ku u bë i njohur si liberal që bashkëpunonte edhe me konservatorët. 8 vite më pas, ambicia e Obamas u rrit dhe në vitin 2004 u fut në garë për në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Gjatë fushatës, Obama të bonte demokrat të njohur si ish kandidatin presidencial John Kerry, i cili i kërkoj ati të mbaj një fjalim në konventën kombëtare të demokratve. Nuk ka Amerikë liberale dhe Amerikë konservatore, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka Amerikë të zezë, Amerikë latino dhe Amerikë të aziatikëve, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalimi gjithmonë do të mbahet në mend si shkëlqim i yllit të Obamas. Disa muaj më vonë, ai fitoi zgjedhjet për Senat me 70% të votave dhe pothuaj menjëherë filluan të qarkullojnë zëra se Obama do të duhej të konsiderojë të garojë për president. Më 10 shkurt të vitit 2007, Barack Obama qëndroi në shkallët e Kapitolit të Vjetër në Springfield, Illinois dhe shpalli se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte ky vendi i njëjtë ku në vitin 1858 Abraham Lincoln e mbajti fjalimin e tij historik të quajtur Shtëpia ndar nuk mund të qëndroj.
Barack Obama bën histori në zhvlerësimi i përbashkët i gazetave të njohura ndërkombëtare, të cilat shkruajnë se prej sot jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por e gjithë bota ka ndryshuar. Përmbledhjen e shtypit botërore ka përgatitur për transmetim Arbana Vidishiq.
Është ky një nga ato momentet në histori kur ja vlen të ndalesh dhe të pasqyrosh mbi faktet bazë. Një Amerikan me emrin Barack Hussein Obama është zgjedhur presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu nis shkrimi në numrin e sotëm të sëpërditshmes amerikane New York Times. Gazeta shkruan se fitoria e tij ka qenë vendimtare dhe bindëse për faktin se ai ka prekur atë që nuk është në rregull me Amerikën, dështimin e plot të qeverisë për të mbrojtur qytetarët e saj. Zoti Obama do të ketë në duar një trashëgimi të tmerrshme. Vendi është i mbërthyer në dy luftra, një të pashmangshme në Afganistan dhe në një tjetër të pakuptimt në Irak. Sfidat e shumta të vendit janë përtej kapaciteteve të një njeriu apo të një partie politike, shkruan në fund New York Times. E përditshmja tjetër amerikane, Washington Post, shkruan se fitoria e Barack Obamas është thelpsore për ndryshimet që ajo sjell, për ripozicionimet gjeografike që pasqyron dhe për parimet raciale. Mbi të gjitha, fitoria e zotit Obama është e rëndësishme për mundësitë që ofron për ta vënë vendin në një rrugë të re dhe më të mirë. Zoti Obama nuk mund të fshi trashëgiminë e zotit Bush, por ai ka shansin të përmirësoj imazhin e Amerikës në botë duke u dhënë fund praktikave të dëmshme. Kur mbështetëm zotin Obama për president, ne nuk përmendëm racën për arsyen e thjeshtë se raca nuk pati rol në vendimin ton, shkruan Washington Post. Megjithatë, amerikanët nuk mund të mos preken nga realiteti se kanë zgjedhur një president afrikano-amerikan. Barack Obama përmbush ëndrrën në titulli së përditshmes tjetër Times, duke rikujtuar se 40 vjet pas vrasjes së Martin Luther Kingut, Shtetet e Bashkuara zgjedhin një president afrikano-amerikan. Fitoria ishte palëkundshme dhe çkado që të pasoi, bota sot ka ndryshuar. Brohoritjet e turmave të gëzuara në Chicago do të ndihen gjithandej në botën e lirë, shkruan Times. Me këtë nuk mund të zhvlerësohet as kandidati republikan John McCain, për të cilin dihet se është njeri i guximshëm dhe njeri i mirë, por që nga dita e sotme, cili do fëmijë me ngjyrë i lindur në Amerikë, do të shikoj vendin e tij me sy krenar, me ndjenjen se zyra më e lartë do të jetë e hapur për të. Megjithatë, thelbi i presidencës së Barack Obamas është privilegji për të pasur mundësinë të shkruash këtë fjali. Një njeri me ngjyrë është zgjedhur në zyrën më të rëndësishme të vendit më të fuqishëm në botë dhe për të huazuar një nga shprehjet e zotit Obama, errërat e mira po fryn drejt tij, shkruan në fund gazeta Times.
Marrëdhëniet me Rusinë do të jenë një nga sfidat e presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama, por si është Moska zgjedhjen e Obamës? Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenca e George Bushit filloi me atë shikim në sytë homologut të tij rus Putin dhe shpresën për raporte të mira, por po mbyllet me marrëdhëniet ruso-amerikane në nivelin më të ulët që nga koha e luftës së ftohtë. Rusia është pasuruar dhe parat e naftës dhe gazit e kanë bërë më agresive. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë mosmarrveshje të hapura në shumë çështje, që nga zgjerimi i NATO-s deri tek lufta në Gjeorgji. Dhe duket se atmosfera në marrëdhëniet mes dy vendeve nuk ndryshoi edhe pas zgjedhjeve të 4 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Presidenti rus Dmitri Medvedev, i të parin fjalin para kombit që nga ardhja në Kremlin e mbajti një dit pas zgjedhjeve amerikane, lëshoi një mori akuzash ndaj SBA-ve si përgjegjëse për krizën globale financiare dhe për një politikë raketore agresive në Evropë.
U nas një problem s amerikanskim narodom.
Ne nuk kemi probleme me popullin amerikan, shpresojmë që partnerët tanë në administratën e re amerikane të bëjnë zgjedhjet e tyre në favor të marrëdhënieve të mira me Rusinë, tha Medvedev. Ky fundi do të udhëtojë drejt Washingtonit më 15 nëntor, por nuk dihet nëse do të takohet me presidentin e sapo zgjedhur. Përmirësimi i raporteve me Rusinë do të jetë një nga detyrat më të vështira për Obamën pasi të marrë drejtimin e shtëpisë së bardhë në janar të 2009. Sergei Rogov, drejtori i Institutit për Studime Amerikane dhe Kanadeze me qendër në Moskë, beson se fitoria e Obamës shënon një periudhë të re në historinë amerikane dhe fundin e asaj që Rusia e ka parë si një polarizim nga ana e Washingtonit.
Dhe vajni istashili amerikansku armi, amerikanski budget.
Dy luftrat e kanë lodhur te imanse ushtrin dhe budgetin amerikan. Veprimet e njanshme të ndërmarra nga administrata Bush nuk janë më të mundura. Në këtë kontekst duhet të arrijë marrëveshje me Evropën, Kinën dhe Rusinë për një mori problemesh. Ka mos marrëveshje serioze rreth futjes së Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Obama ndoshta merr hapa të rëndësishëm drejt zvoglimit të arsenalit bërthamor dhe për të luftuar shumimin e armëve të shkatërimit në masë, thot Rogov. Obama shihet nga Rusia si më pak luftarak se rivali i tij John McCain, i cili kërkoj largimin e Rusisë nga qyteta. Disa zyrtarë ruse shohin zgjedhjen e Obamës si diçka pozitive për Moskën. Rusia nuk duhet të kërkojë koncensione të menjëhershme nga presidenti i ri amerikan, thot Konstantin Kosachiov, kreu i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë në Dumën Ruse. Por Rogov nuk pret ndonjë ndryshim të madh në raportet mes dy vendeve. Më së shumti sipas tij, ndoshta dialogu do të jetë më pak agresiv. Retorika është ashpërsuar shumë gjatë viteve të fundit nën presidencën e Bushit e në veçantë nga fillimi i luftës ruso-gjorgjiane. Nuk mendoj se retorika do të zbulet ndjeshëm, por nuk besoj se gjërat do të përkeqësohen. Idetë për të deklaruar një luftë re të ftohtë apo për përjashtimin e Rusisë ishin të McCainit. Obama e ka treguar veten më të matur, thot analisti rus Rogov. Do duhet të ishte kandidati i përsosur, senatori John McCain, hero lufte, pilot gjatë luftës në Vietnam, i cili arrestohet nga armiku, burgoset dhe torturohet në një kamp afër Hanoit. Kampion i nismave si reformimi i fushatave kombëtare për të pamundësuar blerjen e zgjedhjeve. Reputacioni i tij si i pavarur nga politika e presidentit Bush ishte dashur ta bënin atë imun ndaj ndjenjave antirepublikane. Megjithatë ai humbi. Andrew Tully shpjegon arsyet.
Disa thonë se John McCain ka humbur për shkak të keq menaxhimit, të tjerët besojnë se ai që ka pasur gjasë të fitojë. Norman Ornstein, një vëzhgues veteran i proceseve politike në Institutin Amerikan në Washington, thotë se fushata e zotit McCain kishte fat të keq që nga fillimi. Ai thotë se në një periudhë lufta në Irak ishte çështje fitimtare për republikanët, sepse me të votuesit rikujtoheshin se McCain ka qenë hero lufte, që do të merrte pozicionet e kuqzimshme dhe dikush që ka përvojë të thellë mbi politikën e jashtme. Sipas zotit Ornstein, problemi ishte se njerëzit fokusoheshin pozitivisht tek McCain vetëm kur lufta ishte çështje kyçe. Por në shtator, 2 muaj para zgjedhjeve, vëmendja e elektoratit u zhvendos në mënyrë dramatike tek ekonomia, një prej pikave më të dobta të McCainit.
John McCain during his 26 years in Congress has been interested in many things.
John McCain gjatë 26 viteve të tij në Kongres ka qenë i interesuar në shumë çështje: politikë të jashtme, zbulim, çështje ushtarake, komunikim, reformim të financimit të fushatave, ngrohje globale. Çështjet ekonomike thjesht nuk ishin në agjendën e tij. Ky nuk ka qenë vit i mirë për të pasur mungesë pasioni mbi ekonominë apo për të pasur një sër planësh që ndërlidhen ngushtë me presidentin jo popullor, thot zoti Ornstein. Robert Spitzer pajtohet. Spitzer është profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut. Ai rikujton një koment të famshëm të zotit McCain gjatë fushatës kur pati thënë se ekonomia nuk është diçka të cilën ai e kupton aq sa ishte dashur.
His early campaign focus tended to be more on foreign policy issues.
Fushata e hershme e zotit McCain është fokusuar më shumë në çështjet e politikës së jashtme. Debati i parë presidencial ishte në frym të këtyre çështjeve dhe gjithë kjo shkoi në favor të zotit McCain. Gjëja e parë që McCain patithën me kolapsin në Wall Street ishte se themelet ekonomike të vendit ishin të palëkundshme, thot zoti Spitzer. Por a mund ta ketë i kaluar këtë kthesë të pafat zoti McCain nëpërmjet një fushate më të mirë? Po, thot Bill Frenzel, një republikan i pensionuar, i cili për 20 vjet ka përfaqësuar Minnesota në dhomën e përfaqësuesve. Frenzel thot se McCain në disa raste ka braktisur pavarësinë e tij për të fituar mbështetjen e shumë republikanëve dhe votuesve të papërcaktuar.
Senator McCain has been in the unenviable position of the challenger.
Senatori McCain ishte në një pozicion të palakmueshëm të sfiduesit, personit që në sondazhe dilte i dyti dhe i cili duhej të ngjitej lart. Për të arritur rivalin duhet bërë diçka ndryshe, prandaj McCain është dashur të adoptohet në kushte të ndryshme dhe të bëjë gjëra të cilat nuk do t'i bënte po të ishte i pari në sondazhe, thot zoti Frenzel. Sipas tij, një prej gjërave që McCain ka bërë për të ndihmuar fushatën në zgjedhja guvernatorës nga Alaska, Sarah Palin, si bashkëgaruese. Ajo fillimisht i dha një dinamik tjetër fushatës së McCainit dhe ndihmoi pozicionin e tij në sondazhe, por më vonë numrat filluan të tregojnë se emri i saj në flet votim shtyu prapa kandidaturën e zotit McCain. Sidoqoftë, ndoshta në ndonjë vit tjetër, gara për të trashëguar një president tjetër me çështje të ndryshme, për McCainin do të ishte lejueshme e madje edhe suksesshme, por këtë vit, megjithatë, ai dukej thjesht vetëm si një sfidues.
Udhëtesit politik të Kosovës e i kanë uruar presidentin e ri amerikan Barack Obama. Ata janë shprehur të bindur se kursi politikës amerikane ndaj Kosovës dhe Ballkanit nuk do të ndryshojë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Udhëcit Kosovar e kanë uruar senatorin Barack Obama pas fitores në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Fatmir Sejdiu ka përgëzuar Obamën duke vlerësuar se zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara ishin nga dinjitoze demokratike dhe historike.
Ne shmojmë jashtëzakonisht shumë rolin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas, kanë dhe do të kenë për Kosovën. Për ne shumë e rëndësishme që të gjitha administratat e gjithëtanishme dhe këto në vazhdim kanë pas për kushtim të thellë që Kosovën të ndihmojnë radhë parë lirinë njerëzore dhe lirinë e popullit saj, dhe natyrisht këto procese tjera që i kemë para vetës në zhvillimet më të shpejta.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi i ka drejtuar urimin e tij përmes një telegrami presidentit të ri amerikan Barack Obama.
Ne jemi të sigurt që politika e jashtme amerikane tashi Kosovës do të vazhdojë të mbetet konsistente.
Ndërkohë, edhe nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se fitoria e Obamës ishte e pritur. Edhe Isufi nuk pret ndryshime në politikën amerikane ndaj Kosovës, por beson në kontinuitet.
Prandaj edhe zoti Obama bashkë me nën kryetarin zoti Biden i angazhuar rreth Kosovës, do të ketë një çështje shumë pozitive ndaj proceseve që
në anën tjetër, serbët e Kosovës nuk presin ndryshime në kursin e politikës amerikane ndaj rajonit, por sipas tyre fitoria e demokratëve mund të sjellë disa risi. Dragan Velić thotë se Barack Obama paraqet një shpresë më të madhe se ai do të angazhohet që zgjidhjet e problemeve në Ballkan të jenë të pranueshme për të gjithë. Kosova dhe politika ndaj saj fiton një mundësi më të madhe që të kërkohen zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, thot Velić. Ndërkaq udhëheqësit kosovar i kanë shprehur mirënjohje edhe senatorit republikan John McCain, si dhe kanë çmuar lart kontributin e administratës së presidentit George Bush për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Uleksi do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës derisa integriteti i vendit është përgjegjësi e qeverisë, tha gjatë një vizite në Prishtinë ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe David Miliband. Holsit e kësaj vizite i sjell raportin nga Prishtina i Edona Pecit.
Britania e Madhe siguron shtrirjen e misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX në të gjithë territorin e Kosovës. Këtë e bëri të qartë në Prishtinë ministri i punëve të jashtme të Britanisë së Madhe David Miliband, i cili tha se hapi më i rëndësishëm në vazhdim e proceseve politike në për të cilat po kalon Kosova do të jetë vendosja e misionit EULEX në të gjithë vendin. Shefi i diplomacisë britaneze i bëri këto komente pas takimit me udhëheqësit e Republikës së Kosovës, presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, të cilëve u kërkoi që të bashkëpunojnë me praninë ndërkombëtare në Kosovë për këtë çështje.
The international community needs to be with you every step of the way.
Bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë me ju në çdo hap. Hapi i ardhshëm do të jetë shtrirja plot e Euleksit në të gjithë territorin e Kosovës dhe kjo do të ndodhë, tha Miliband. Kundërshtimi i Beogradit zyrtar për vendosjen e Euleksit në përvendet e banuara me serb kishte ndikuar që brenda çarçeve ndërkombëtare politike të nisin diskutime për gjetjen e modaliteteve të tjera të mundshme për dislokimin e misionit të BE-s për drejtësi nëpër këto zona. Qeveria serbe kishte kërkuar që Euleksi të jetë neutral krahasht statusit të Kosovës, të mos e zbatoj planin e presidentit Ahtisari, të veproj në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, si dhe të vendoset me anë të një rezolute të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Miliband theksoi se rezoluta 1244, por edhe kushtetuta e Kosovës, do të shërbejnë si baza ligjore për të ardhmën e Euleksit.
I think that the most important thing to say is that from our point of view, the resolution 1244.
Gjëja më e rëndësishme është se nga pikpamja jonë rezoluta 1244 dhe kushtetuta e Kosovës tregojnë vijat e kuqe, por edhe detajet udhëheqëse që tregojnë se si duhet të ecim përpara. Sipas Miliband, sovraniteti territorial i Kosovës është shumë i rëndësishëm, andaj dhe nuk duhet lejuar ndarja e veriu të vendit. Ai po ashtu shprehi bindjen se Prishtina zyrtare nuk do të aprovojë ndonjë konsensus me palën serbe, e cila kalon vijën e kuqe të shtetit të Kosovës, gjatë dialogut indirekt ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të moderuar nga administrata OKB-s në Kosovë, mbi gjashtë çështjet e përcaktuara nga sekretari gjenerali i OKB-s Ban Ki-moon.
I think that sovereignty within the confines of the territory of Kosovo belongs
Mendoj se sovranitetin mbi territorin e Kosovës i takon qeverisë së Kosovës, konsideroi shefi i diplomacisë britaneze. Gjatë një debati me përfaqësues shqiptar dhe serb të skenës politike të Kosovës të zhvilluar në Çaglavic, Miliband ri theksoi nevojën e integrimit të të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, gjë me të cilën u pajtuan dhe përfaqësuesit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komisioni Evropian dhe zyrtarisht ka bërë publik gjatë ditës raportin e përparimit në Evropën Juglindore, një vend të veçantë sinte dhe vlerësimi i gjendjes në Kosovë dhe raportet e ardhshme mes Prishtinës dhe Brukselit. Nga selia e Bashkimit Evropian në Bruksel kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka thënë se gjatë vitit që vjen do të analizojë mundësinë se si të kryqet Kosova në procesin e stabilizimit asociimit dhe si të bëhen raporte kontraktuale në mes të Kosovës dhe BE-s në disa fusha, siç është ekonomia dhe kontaktet njerëzore në mes të BE-s dhe Kosovës. Këtë e tha sot komisioneri i zgjerimit Oli Rehn në paraqitjen e raporteve vjetore të përparimit të vendeve kandidate dhe kandidatëve potencial që përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Oli Rehn e tha këtë duke u përgjigjur në pyetje se si mund të ketë raportet e Kosovës me BE-n në kohën kur jo të gjitha shtetet e BE-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ai tha se kjo çështje është mjaft çështje serioze dhe komisioni do të kërkojë rrugë më të mira për të adresuar këtë çështje. Ndryshe në raportin vjetor për Kosovën thuhet se Kosova kishte shpallur pavarësinë që ka njohur 22 nga 27 vende anëtare të BE-s dhe se kushtetuta e Kosovës është në përputhje me standardet evropiane. Por institucionet kosovare kritikohen për mungesë të luftës së duhur kundër dukurive siç janë krimi i organizuar, korrupsioni dhe trafikimi i drogës dhe çënjeve njerëzore. Po ashtu, kritika i jepet edhe parlamentit të Kosovës që nuk bën ushtrim të duhur të kontrollit mbi qeverinë. Edhe për vendet të tjera të Ballkanit, Komisioni Evropian përmend luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si një nevojë që duhet të përmbushet nëse vendet dëshirojnë të përparojnë drejt BE-s. Nga Serbia, Komisioni Evropian ka kërkuar që të jetë më konstruktive lidhur me dislokimin e misionit të EULEX-it në Kosovë, ndërsa Serbisë, në rast se i përmbush kriteret e nevojshme, do të jepet statusi kandidatit deri në fund të vitit që vjen. Status kandidatit do të mund të merrin edhe shtete tjera të Ballkanit nëse dëshmojnë se janë të gatshme për një gjë të tillë. Në këtë drejtim, komisioni ka lavdruar sidomos Shqipërinë dhe Malin e Zi, të cilat sipas vlerësimit të Komisionit Evropian kanë bërë përparim në implementimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në kritik, Komisioni kësaj radhe ka qenë ndaj Maqedonisë, duke thënë se pa rregullsitë në zgjedhjet e kaluara kanë bërë që ky shtet të mos ketë shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për të nisur negociatat me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përpara mbylljes së emisionit ju bëjmë edhe një herë përmbledhjen e ngjarjes kryesore të ditës. Barack Obama zgjidhet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara, duke hyrë në histori si i pari afroamerikan që do drejtojë shtëpinë e bardhë.
Tonight, change has come to America.
Ndryshimi ka mbritur në Amerikë, tha Obama pas fitores përpara një turme të entuziazmuar njerëzish që arrinte në çerek milioni. Rivali i tij Republikan John McCain i uroi fitoren Obamës dhe i bëri thirrje për krahasve të tij që të mbështesin administratën e re për të përballuar sfidat që shfaqen përpara Amerikës dhe për të çuar më tej përparimin e vendit. Zgjedhja e Obamës është pritur me entuziazëm nga udhëheqësit botëror në Evropë, Lindjen e Mesme, Azi edhe Afrikë. Nuk kanë bërë përjashtim as drejtuesit e Kosovës që besojnë në vazhdimsinë e politikës amerikane në Kosovë dhe në Ballkan. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, në urimin që i ka dërguar presidentit të sapo zgjedhur amerikan, tha se Amerika dhe bota e lirë kur nuk ka qenë më drejtëse sa sot. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz informacionin pa ndërprerje mund ta merrni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshi.